Αμήν αδελφοί. Ο Κύριος είναι το μέσο ημών. Και αυτή η πίστη μας δίνει τη βεβαιότητα ότι αν ησυχάσουμε, αφήσουμε τις σκέψεις μας και όλη η καρδιά μας προσιλωθεί σε Αυτόν, το βέβαιο είναι ότι ο Κύριος ήρθε για να μας ευλογήσει. Και το βέβαιο είναι, αδελφοί, ότι όπου και αν διαβάσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ό,τι κατάσταση και να περνάμε, ό,τι γεγονότα και αν συμβαίνουν στη ζωή μας, πουθενά δεν θα βρούμε λόγο απογοητευτικό. Πουθενά ο Λόγος του Θεού δεν θα μας δικαιολογεί στο να είμαστε απογοητευμένοι, στο να περιμένουμε ο Θεός να μας έχει ξεχάσει ή ο Θεός μέσα στις ταλαιπωρίες και στα γεγονότα της ζωής μας να μην φέρει στο τέλος ευλογία. Απλά περιμένουμε το τέλος του Κυρίου. Ιδέτε, λέει, την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου. Ότι ο Θεός είναι πολυεύσπλαχνος και εκτήρμων. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή Κορινθίους την πρώτη, 1008 σελίδα. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Και θα διαβάσω από την αρχή. «Και εγώ, αδελφοί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου ή σοφίας, κηρύττον εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού. Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ, λέει, αδελφοί, όταν, λέει, ήλθα προς εσάς, θυμόμαστε ότι ο Παύλος κατέβηκε στην Κόρινθο από την Αθήνα, όπου είχε κατέβει διωκόμενος από τη Βέρεια, από τους διώκτες του, τους Θεσσαλονικείς, που τον είχαν διώξει από τη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνος είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη φεύγοντας από τους Φιλίππους. Είχε αυτή τη διαδρομή ο Απόστολος Παύλος, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Στους Φιλίππους έγινε βεβαίως μια εκκλησία, με απαρχής εκεί το δεσμοφύλακα, την οικογένειά του, τη Λυδία και όλους όσους πρόσθεσε ο Κύριος στην εκκλησία του τότε. Φεύγοντας διωκόμενος και έχοντας πάθει στους Φιλίππους, κατέβηκε Θεσσαλονίκη και εκεί συστήθηκε εκκλησία. Γνωρίζουμε αυτές τις εκκλησίες από τις επιστολές του Παύλου, μία προς Φιλιππισίους και έχουμε και δύο προς Θεσσαλονικείς, και εκεί έπαθε ο Παύλος και εκεί διώχθηκε για τη μαρτυρία του Θεού, όπως διαβάζουμε εδώ, λέει, «κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού». Όχι δικά μου πράγματα. Και επειδή κήρυτε τη μαρτυρία του Θεού, τον διώξανε. Κατέβηκε στη Βέρεια και εκεί τη μαρτυρία του Θεού κήρυτε. Οι Βερείς τον δέχτηκαν, αλλά οι Θεσσαλονικείς που ακούσανε ότι ο Παύλος είναι στη Βέρεια, στείλανε να τον διώξουν και από εκεί. Και έτσι τα αδέλφια από τη Βέρεια που είχαν πιστέψει, τον φυγαδεύσανε. Κατέβηκε στην Αθήνα και τι έκανες, Παύλος, στην Αθήνα? Και εκεί κήρυτε τη μαρτυρία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα δεν το μετάνιωσες? Δεν μετάνιωσες ότι με αυτό το κήρυγμα που έχεις, Παύλε, βλέπεις ότι παντού σε διώξουν? Δεν είσαι καλοδεχούμενος. Δεν σε θέλουμε με αυτό το μήνυμα, Παύλε. Δεν το έχεις καταλάβει? Και όταν κατέβηκε από την Αθήνα, γιατί στην Αθήνα ήταν μόνος ο Παύλος, δεν είχε κάποιον συνεργό του, και βλέπουμε ότι για να κηρυχθεί η μαρτυρία του Θεού, όσο δυνατό και ταπεινό να είναι ένα σκεύος, θέλει τη συντροφιά ενός συνεργάτη. φεύγει από την Αθήνα, πάει στην Κόρινθο και πραγματικά εκεί συνεχίζει να κηρύττει τη μαρτυρία του Θεού. Και θα λέγαμε βγάζει μέσα από την καρδιά του ο Παύλος, σε αυτά εδώ τα εδάφια τα οποία διαβάζουμε, και στο 3, λέει και εγώ, λέει, όταν ήλθα, λέμε, προς εσάς, ήρθα, λέει, με ασθένεια. Ήρθα με φόβο και ήρθα και με τρόμο πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδρομή του να κρατάει ένα σκεύος, ένας άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο ο Παύλος, αυτό το σκεύος που έχεις εσύ και εγώ είχε και ο Παύλος. Το να κρατάει αυτό το βάρος αυτής της μαρτυρίας, το βάρος του Λόγου του Θεού, και δεν ήταν ένας λόγος σαν τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης που έδινε ο Θεός για ένα συγκεκριμένο λαό με εξαιρέσεις, αλλά ως επιτοπλίσσον τα μηνύματα ήταν για το λαό Ισραήλ. Εδώ τώρα ο Παύλος είναι φορτωμένος με ένα βάρος, με το βάρος της μαρτυρίας του Θεού, και λέει αυτό το βάρος με έχει κάνει από τη μία να έρθω προς εσάς με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο πολύ. Αν είχε πάει ως απεσταλμένος και πρέσβης των Ισραηλιτών και μέλος του συνεδρίου και με ιδιόχειρες επιστολές υπογεγραμμένες από τους αρχιερείς και τους γραμματείς, θα πήγαινε με υπεροχή. Θα τον φιλοξενούσαν στα καλύτερα ξενοδοχεία, θα τον γευματίζανε στα πιο ωραία μπουφέ των ξενοδοχείων, θα απολάμβανε τιμές, δεν θα είχε κανένα φόβο και κανένα τρόμο. Μπορεί να είχε μια ασθένεια, ας πούμε, και εγώ τώρα είμαι αλλεργικός στην άνοιξη, και άλλοι ήρθα με ασθένεια, ταλαιπωρία μόνη είναι η αλλεργία που έχω. Αλλά ο φόβος, ο τρόμος, ξέρετε, στις ανθρώπινες αποστολές έχει δικαίωμα ο απεσταλμένος της παραίτησης. Να σου πει η δουλειά σου τώρα, πήγαινε να δουλέψεις στο, πού να πούμε, αφιλόξεις, στην Ιγυρία. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια είχα μία πρόταση να πάω να δουλέψω στην Ιγυρία. Και μάλιστα αρνήθηκα την πρώτη φορά και μου στείλανε καλύτερη πρόταση μετά από μια εβδομάδα. Τους απορρίπτω και τη δεύτερη. Και μου στείλανε και τρίτη πρόταση, καλύτερη από τις άλλες 2, πάλι για την Ιγυρία. Αφού έγραψα στον, του λέω, δεν με ενδιαφέρει η Ιγυρία. Δεν θα πάω στην Ιγυρία, άνθρωπέ μου, να δουλέψω. Είχα το δικαίωμα να πω όχι. Σε ανθρώπινες αποστολές έχει το δικαίωμα να πει όχι. Και εδώ θα μπορούσε ο Παύλος να πει όχι. Και έχει λόγους ο Παύλος να πει: δεν θέλω να πάω, Κύριε. Έχω φόβο μέσα μου. Φοβάμαι. Τρέμω. Ξέρετε τι είναι, ένας Ισραηλίτης ξαφνικά να βρεθεί στους βαρβάρους. Ήμασταν οι βάρβαροι. Εκείνη την εποχή ήμασταν οι βάρβαροι. Εμείς. Για αυτούς. Που δεν πιστεύαμε στον αληθινό Θεό, ήμασταν ειδωλολάτρες, θυσιάζαμε στους δαίμονες, ό,τι ζήταγε ο δαίμονας, ο ιερέας φρόντιζε να το έχει. Ήθελε αίμα ζώου, αίμα ζώου, ήθελε αίμα ανθρώπου, αίμα ανθρώπου. Κατακτημένοι και από τους Ρωμαίους, πολύ αφιλόξενο το περιβάλλον. Και δεν ήταν η πρώτη του στάση στην Κόρινθο, ο Κύριος τον πήγε από τους Φιλίππους. Το ενύπνιο που είδε ήταν ένας άνδρας Μακεδόνας. Να του λέει ανάβα εις Μακεδονία γιατί σε χρειαζόμαστε. Δεν του λέει ήταν ένας Κορίνθιος να του πει έλα στην Κόρινθο γιατί σε χρειαζόμαστε. Η πρώτη του στάση ήταν στους Φιλίππους. Και από τους Φιλίππους ξεκινάει να παθαίνει ο Παύλος για τη μαρτυρία του Θεού. Και στη μία τώρα, από τη μία γέρνει ο φόβος και ο τρόμος, και από την άλλη, αδερφή, κάτι πρέπει να μπει για να ισορροπήσει ο άνθρωπος. Βεβαίως ο Θεός τον επισκέπτεται στην Κόρινθο και του λέει μη φοβού, Παύλε. Βλέπουμε ότι αυτό που λέει το συμμαρτυρεί και το Πνεύμα του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι ο Κύριος τον επισκέπτεται και του λέει «Μη φοβού Παύλε». Γιατί ο Παύλος είχε πάρει απόφαση θανάτου. Σου λέει «Εγώ θα πάω». Και πήγε στην Κόρινθο. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να άργησε στην αρχή να κηρύττει. Άργησε να δώσει τη μάχη. Φοβούμενος. Ανθρώπινο. Και σε εμάς συμβαίνει αυτό. Γιατί ο εχθρός της ψυχής μας, το πρώτο πράγμα που θα στείλει απέναντί σου είναι τα άρματα των φόβων σου. Να σε κάνει να φοβηθείς. Θα δει την πίστη σου και ότι οδηγείσαι με την πίστη να κάνεις το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ένα βάρος. Λέει το φορτίο μου είναι καλό. Καλό. Είναι ελαφρύ. Ελαφρύ. Σε μας όμως όταν έρχεται ο φόβος, αυτό το φορτίο, το κάνει να φαίνεται δυσβάσταχτο. Μα θα πάμε τώρα στο ναύπλιο και χρειάζεται να πάμε σε μια πλατεία να ομολογήσουμε. Αδελφέ Σωτήρη. Γιατί. Έρχομαι γιατί έρχονται τα άρματα του φόβου. Απ' την άλλη λες θα είμαστε και 66. Αν είμαστε 66, 67 και 70, μοιράζεται ο φόβος σε 70 κομμάτια. Μου πέφτει λίγο. Εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Φυσικός άνθρωπος δεν θέλει να πάει στο ναύπλιο και να κάτσει να ομολογήσει τον Χριστό. Να πάει στο ναύπλιο και να περάσει ωραία. Να μην ξέρουν ότι είμαστε χριστιανοί. Χρειάζεται να ξέρουν. Εμείς το ξέρουμε, τα ψάλουμε, θα τελειώσουμε. Γιατί να πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν δείξεις ποιος είσαι, ξεφορτώνεις ένα βάρος εκείνη την ώρα, το βάρος του Θεού, της μαρτυρίας του Θεού, και ο Σατανάς βεβαίως δεν θα σε αφήσει έτσι. Θα σε πολεμήσει. Θα σε πολεμήσει. Θα σου στείλει φόβους. Και αν ο φόβος δεν σε νικήσει, μετά θα διεγείρει τους δικούς του, τους διακόνους του, τους υπηρέτες του. Σαν και αυτόν τον λειτουργό, ο οποίος μπάπα μπούπα βάραγε λέει τις πόρτες, σταματήστε λέει, δεν ξέρουν ποιοι είσαστε εσείς, λέει, ψέλνετε λέει. Να σε σταματήσει, να σου φθείρει την πίστη. Ο Σατανάς θέλει η μαρτυρία του Θεού, αδελφοί, να μείνει κενή. Να μείνει ο Θεός χωρίς μαρτυρία. Να μην υπάρχει μαρτυρία του Θεού ανάμεσά μας. Θες να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι καλός άνθρωπος. Θες να είσαι ηθικός άνθρωπος, να είσαι ηθικός άνθρωπος. Μη μιλήσεις όμως για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού. Η Ανάσταση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μη μιλήσεις για Χριστό. Αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί εσύ δεν γελάς με τα ανέκδοτα δικά μας, γιατί εσύ δεν έρχεσαι στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας, γιατί εσύ δεν βρίζεις, γιατί εσύ είσαι διαφορετικός από μας, εκείνη την ώρα θα έρθουν όλα αυτά τα άρματα και θα αισθανθείς περικυκλωμένος, όπως ήταν περικυκλωμένος ο Ελισεέ με το δούλο του, και βγαίνει φοβισμένος ο δούλος και λέει «Κύριέ μου, λέει, είμαστε περικυκλωμένοι από τα άρματα των Συρίων». Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Και εσύ και εγώ στη θέση του το ίδιο θα κάνουμε. Γιατί ο Ελισεέ μαρτυρούσε τα σχέδια του διαβόλου στο λαό του Θεού. Και λέει εκείνη την ώρα ο Ελισεέ, άνοιξε σε παρακαλώ μια προσευχή, άνοιξε λέει Θεέ μου τους οφθαλμούς του ανθρώπου αυτού να ειδεί ότι είναι περισσότεροι με θυμών παρά οι καθημών. Και απαντάει ο Θεός στην προσευχή του Ελισεέ και ανοίγει τα μάτια του Γεζή και τι να δει ο Γεζή. Όλοι οι λόφοι γύρω γύρω ήταν περικυκλωμένοι, όλοι αυτοί οι φυσικοί εχθροί του Ελισεέ, από άμαξες πυρός και από αγγέλους, και ησύχασε ο Γεζή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος λοιπόν με το φόβο του, με τον τρόμο του, ποιος ξέρει πόσο ταλαιπωρημένος ήτανε. Ο πρώτος ενθουσιασμός σίγουρα θα είχε σβήσει. Υπήρχε καρποφορία, μεγάλη καρποφορία. Αλλά τώρα έπρεπε να νικήσει τους φόβους του. Έπρεπε να νικήσει τον εχθρό. Έπρεπε να πάρει νέες αποφάσεις. Έπρεπε να ζήσει αυτό που θα γράψει και ο ίδιος. Γιατί βλέπετε τα περισσότερα πράγματα τα οποία γράφουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης δεν είναι υπαγορευόμενοι λόγοι τους οποίους ο Θεός τους μίλησε και αυτοί τα γράφανε. Θα γράφει ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, αλλά ο εσωτερικός ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Είναι μία πείρα αυτή του Παύλου. Δεν είναι ένα μήνυμα προφητικό το οποίο του το έδωσε ο Κύριος, το ενσωμάτωσε σε μία επιστολή, είναι κάτι το οποίο το έχει βιώσει ο Παύλος, την ανάγκη αυτή. Και τώρα βρίσκεται σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, έχει πάρει την απόφαση, συγγνώμη δεν υπάρχει σταυροδρόμι, έχει πάρει την απόφαση, αλλά μπροστά του υπάρχουν αυτοί οι φόβοι του. Μπαίνουν οι φόβοι και το κάνουν αδιέξοδο το δρόμο. Και τώρα μόνο με την πίστη θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να προχωρήσει. Να προχωρήσει και όχι να αρχίσει να κοιτάει τις βιτρίνες της Κορίνθου και το χρυσό οδηγό της Κορίνθου, να βρει πού είναι οι σκηνοποιοί, τι ξέρω, να πάω να κάνω κι εγώ ένα ωραίο εμπόριο και να τα παρατήσω. Όχι να αλλάξει δρόμο, να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο, αδελφοί. Οι φόβοι μας δεν θα μας αλλάξουν την πορεία μας. Οι ασθένειες και ό,τι έχουμε περάσει, αδελφοί, μπορεί να έχεις διωχθεί για το όνομα του Χριστού. Μπορεί να έχεις περάσει ταλαιπωρία για το όνομα του Χριστού. Μην απελπίζεσαι, ο δρόμος σου είναι αυτός που ο οποίος έχει ξεκινήσει. Και αν είμαστε σήμερα σε κάποιο λάκκο ταλαιπωρίας, σε κάποια κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν είμαστε σε κοιλάδα κλαθμόνων, αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αδελφοί. Ο Σατανάς θέλει να μας αλλάξει πορεία, διότι ξέρει ότι είναι γεγραμμένο για μας αυτό που είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Η οδός σου είναι συγκεκριμένη, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν αλλάξεις δρόμο, δεν θα έχεις τον Χριστό μαζί σου. Θέλει να σου κλέψει τον Χριστό, θέλει να μας κλέψει τον Χριστό. Θέλει να είμαστε άνθρωποι χωρίς Χριστό, οικογένειες χωρίς Χριστό, εκκλησίες χωρίς Χριστό. Έχετε μπει σε εκκλησίες χωρίς Χριστό? Υπάρχουν εκκλησίες χωρίς Χριστό. Ιδού λέει ίσταμε, λέει, στη θύρα και κρούω, λέει ο Κύριος. Αν, λέει, κάποιος μου ανοίξει να εισέλθω, θέλω να διπνήσω, λέει, μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει να μας κλέψει το Χριστό ο Σατανάς. Γι' αυτό και διεγείρει αυτούς τους φόβους, αυτές τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες, τις αμφισβητήσεις και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος. Γιατί το μήνυμα δεν είναι ότι δεν θα έχεις φόβους στη ζωή σου. Το μήνυμα δεν είναι ότι δεν θα έχουμε ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Το μήνυμα, αδελφοί, θα περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα οποία περπατήσαν τα βιβλικά πρότυπα, αλλά πρέπει να δούμε εδώ πώς το κέρδισε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το κέρδισε τελικά, βγήκε νικητής. Ο Ιάκωβος θα γράψει, αυτή, λέει, είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο. Ποιος, η γνώση σου, η γνωριμία σου. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ένας φαρισαίος, ήταν ένας περισπούδαστος, πετυχημένος. Χρησιμοποίησε όλα αυτά. Όχι, λέει, αυτά, λέει, εγώ τα θεωρώ σκύβαλα. Σκύβαλα, δεν με βοηθάνε σε τίποτα. Και τα σκουπίδια μας, αδελφοί, τα πετάμε. Γιατί το βάρος των σκουπιδιών δεν είναι ωφέλιμο. Τι κάνουμε, τα βάζουμε σε μια μαύρη σακούλα και πάμε και τα πετάμε. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, αλλά για δες τώρα, όταν λέμε φόβους, οι φόβοι έχουν λόγια, αδελφοί. Δεν είναι ένας φόβος έτσι ο οποίος σε κάνει και τρέμεις. Για δες τώρα που κατήντησες. Για δες τώρα που έφτασες. Τι έκανες μια ζωή. Για ξαναγύρνα πίσω και δες, θα το ξανά έκανες αυτό. Αυτή την επιλογή που έκανες, Παύλε, στη Δαμασκό. Τώρα που ξέρεις εδώ που έχεις φτάσει. Αυτή είναι φόβη, αδελφή. Θα την ξανά έκανες. Και τώρα ο Παύλος πρέπει να νικήσει. Και η πίστη του θα τον οδηγήσει σε αυτό που έγραψε, αδελφοί, κάποτε, ότι ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Και θα μας φέρει ο Θεός σε καταστάσεις και μας φέρνει ο Θεός πότε? Όταν έχουμε τη μαρτυρία του Θεού, όχι όταν ασχολιόμαστε σε άλλους δρόμους, όταν έχουμε τη μαρτυρία του Θεού ως φορτίο στη ζωή μας, τότε αυτή η ανανέωση είναι επιτακτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ομολογήσει Χριστό με τη διαγωγή του αλλά και με τα χείλη του, έλα πες μου τώρα εσύ στη δουλειά σου που έχεις ομολογήσει Χριστό, έτσι εύκολα θα αφήσεις αυτό το περιβολάκι που σου είχε χαρίσει ο Κύριος και αρχίζουν και ψυχούλες ακούνε, σε πλησιάζουν να γνωρίσουν τον Χριστό και εκείνες. Έτσι εύκολα θα αφήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι εύκολα θα αφήσεις την αφιέρωσή σου. Πώς καταφέρνεις να στέκεσαι άγιος, καθαρός, εκεί που σε έχει συστήσει ο Θεός, εκεί που ξεφορτώνεις αυτή τη μαρτυρία του Θεού, με την εσωτερική ανανέωση. Εγώ, λέει, αποφάσισα, παίρνει απόφαση, και η εσωτερική ανανέωση αυτό είναι. Είναι καθημερινές αποφάσεις, οι οποίες αξίζουν τόσο όσο αξίζει και η χτεσινή. Δεν αξίζει η σημερινή λιγότερο από τη χτεσινή. Δεν είναι υποδιέστερη κάποια απόφαση της ζωής σου από αυτή που παίρνεις σήμερα. Διότι κάθε μέρα, αδελφοί, πρέπει να παίρνουμε απόφαση. Παύλος θα γράψει πάλι ότι τα μένω πίσω λησμονών. Λησμόνησα τις προηγούμενες μου αποφάσεις. Λησμόνησα. Δεν μπορεί να με βοηθήσει η απόφαση που πήρα το 1997 να ακολουθήσω τον Κύριο. Μπορεί να με βοηθήσει σήμερα, αδελφοί. Όταν ήμουν το 1997, 98, 99 περπατούσα, έβλεπα τους γνωστούς μου, ξέρω εγώ, και τους συγγενείς μου και αυτούς που αγαπούσα και περνάγανε κάποιες ταλαιπωρίες, συγγνώμη, κάποιες θλίψεις, και έλεγα τώρα εγώ εν τη ασοφία μου, Κύριε, λέω, μην παιδεύεις, λέω, αυτούς, εμένα να παιδεύεις, λέω, Κύριε, που εγώ σε ξέρω, που εγώ έρχομαι στην πηγή των ζώων των υδάτων, που εγώ ανανεώνομαι. Τώρα το λες? Δεν το λέω. Το λες? Τώρα που παιδεύομαι εγώ, που είμαι εγώ στα καμίνια μου, που είμαι στους λάκους ταλαιπωρίες μου, κάνω τέτοια προσευχή να πάρω και το αλουνού? Και όμως ο Κύριος, αδελφοί, στο σταυρό του πήρε όλον μας το βάρος. Όλον. Και βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό το φρόνημα βάζει σε όλους μας, αδελφοί. Αυτός είναι ο Χριστός. Λέει, εγώ, Παύλος, αποφάσισα να μην γνωρίζω, να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τον Ιησού Χριστό μπορούμε να το γνωρίσουμε σε τρεις φάσεις της ζωής του. Η μία είναι η επίγεια διακονία του, όταν δεν ήταν επάνω στο σταυρό του και περπάταγε και είχε ακόλουθους και ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο και περπάταγε πάνω στα κύματα και διέτατε τα κύματα και τους ανέμους, έβρισκε νεκρούς και τους ανέστενε, καμία αρρώστια δεν ήταν εμπόδιο για αυτόν, τον διώκανε και παίρναγε από ανάμεσά τους και έφευγε. Αυτή είναι μία περίοδος. Βεβαίως και αυτή η περίοδος έχει τους πειρασμούς της. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έχεις έναν Κύριο ο οποίος είναι θριαμβευτής στα μάτια ενός φυσικού ανθρώπου. Άμα βάλεις μια κουρτίνα και κάνεις παρασκήνιο την αφιέρωση του Κυρίου, τα γόνατά του, τις προσευχές του και δεις το περπάτημά του τη διάρκεια της ημέρας, λες, wow, αν μη τι άλλο, αυτόν τον Χριστό θέλω να γνωρίσω. Αυτόν τον Χριστό που παίρνει ένα καρβέλι ψωμί και μπορεί να ταΐσει όλη την Αθήνα. Αυτόν τον Χριστό που ανεβαίνει σε ένα βουνό και μπορεί να μιλήσει με τη φωνή του και να ακούσουν πλήθη από κάτω, αν μην χρειάζεται ντουντούκες, αν μην χρειάζεται τίποτα. Αυτόν τον Χριστό ο οποίος ήταν φίλος των τελωνών, των πορνών. Αυτόν τον Χριστό που μπορούσε να διαβάσει μέσα τι είχε ο άλλος. Αυτόν τον Χριστό που όταν τον στριμώξανε για να τον πειράξουν και να του βρούνε λόγια για να τον κατηγορήσουν, είπε εκείνα τα περίφημα, απόδειτο το Κέσαρο στο Κέσαρο και στο Θεό στο Θεό. Ο αναμάρτος το πρώτο στο λίθος βαλέτο. Αυτόν τον Χριστό θέλω να γνωρίσω. Πώς το πες αυτό, Κύριε? Τι έκανες εκεί? Ωραίος είναι αυτός ο Χριστός. Υπάρχει και ο ανεστημένος Χριστός, ο οποίος πέρναγε μέσα από τα ντουβάρια, ο οποίος ερχόταν μέσα και έλεγε ειρήνη μην και ειρηνεύανε οι μαθητές του, ο οποίος έλεγε τώρα υπάγω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο. ο οποίος είπε στο ληστή δίπλα του ότι σήμερα θα σε μετεμού το μέσο του παραδείσου. Ωραίος και αυτός ο Χριστός. Και αυτό το Χριστό θέλουμε να το γνωρίσουμε. Αυτός ο Χριστός δεν έχει πλέον πειρασμούς. Βέβαια, αν κοιτάξουμε πίσω από την κουρτίνα, είναι ο Χριστός ο οποίος στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει περιμόν. Δεν έχει σταματήσει το έργο του, δεν πήγε στον ουρανό τώρα και ασχολείται με άλλα πράγματα. Είναι δίπλα στον Πατέρα και μεσητεύει περιμόν. Εντάξει, αυτό δεν το θέλω, θέλω τα υπόλοιπα. Βλέπετε, κάνουμε επιλογές. Και ξαφνικά κάνει μια επιλογή ο Παύλος και λέει: θέλω, λέει, να ξεύρω μεταξύ σας, φάζει να μην ξεύρω μεταξύ σας, ημί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Μα είναι η πιο βραχία περίοδος ζωής του, 6 ώρες πάνω σε ένα σταυρό. Τσακισμένος, να αιμορραγεί, μόνος, με αυτό το αγκάθινο στεφάνι ο βασιλιάς των βασιλέων, το πρόσωπό του να στάζει αίματα, να κολλάνε τρίχες πάνω του, οι μύγες να τριγυρνάνε στις πληγές του, να μπορεί να τις διώξει, να διψάει, να πονάει, μπηγμένα καρφιά από κάτω, οι διώκτες του να του λένε κατέβα κάτω, αν είσαι ο Χριστός, σκοτάδι φόλου στις γης για τις 3 τελευταίες ώρες, αυτό το Χριστό που φάζεις να ξέρεις. Τι θα σου κάνει αυτός ο Χριστός? Αυτή η γνώση του σταυρωμένου Χριστού, τι θα σου κάνει? Βλέπετε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, όταν ο άνθρωπος θέλει να νικήσει, η πίστης θα τον οδηγήσει στη σωστή απόφαση. Ο ίδιος θα γράψει ότι όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, εδώ αυτό, αδελφοί, δεν είναι ανθρώπινο, δεν θα θαυμάσουμε άνθρωπο. Εδώ θέλουμε να μιμηθούμε τον άνθρωπο. Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα μιμηθώ τον Παύλο? Θα μπω υπό τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μου άφησε ίχνη ο Παύλος, δεν θα ακολουθήσω, δεν είμαι ακόλουθος του Παύλου. Τα ίχνη του Χριστού ψάχνουμε. Τα ίχνη του Χριστού οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Αλλά αν μπορούμε να μιμηθούμε την πίστη των προεστώτων. Και εδώ είναι όλο το κλειδί, αδελφοί. Πώς το Πνεύμα το Άγιο διοικεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει απόφαση να μαρτυρεί για το Θεό, να μαρτυρεί για έναν σταυρωμένο Θεό, για έναν νεκρό Θεό, για ένα Θεό ο οποίος είναι και άλλου έθνους, εχθρικού έθνους, ανάδελφου έθνους, όπως ήταν οι Ισραηλίτες, Ισραηλίτης και εκείνος, να μην έχει τίποτα στα χέρια του. Ο Μωυσής είχε και μια ράβδα στα χέρια του. Του είχε πει ο Θεός, θα πετάς τη ράβδα, θα γίνεται φίδι. Θα βάζεις το χέρι στον κόλπο, θα βγαίνει λεπρό, θα το ξαναβάζεις. Ο Θεός δεν του είχε πει τίποτα τέτοιο. Του λέει, έλα εδώ Παύλε, να σου πω τι έχεις να πάθεις για το όνομά μου. Ενώ όταν είχε πει του Μωυσή, έλα να σε στείλω, έλα εδώ Μωυσή, εσύ θα βγάλεις το λαό μου, θα κάνεις, θα ράνεις. Έπαθε βέβαια και ο Μωυσής. Αλλά τα λόγια της πίστης που τον οδηγούσαν κάτω από τη διοίκηση του Πνεύματος ήταν τα πάθη του, αδελφοί. Τι έχεις να πάθεις για το όνομά μου? Τι ταλαιπωρίες έχεις να τραβήξεις για το όνομά μου? Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να έχεις ένα τέτοιο λόγο, γιατί όλοι μας, αδελφοί, έχουμε ανάλογο λόγο. Ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και να μην είμαστε κάτω από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σαν να είμαστε σε ένα καράβι και να ξέρουμε ότι αυτό το καράβι θα περάσει όλες τις τρικυμίες, τους ανέμους και τις μπόρες του πελάγους, και να βάλω τη μικρή ελευθερίτσα στο πιδάλιο. Και να έχω τον κυβερνήτη και να παίζω τάβλη μαζί του στο κατάστρωμα. Για να πω, έλα εδώ, βάλε άλλη μια τσικουδιά να πιούμε. Καλοπερνάμε, καλοπερνάμε. Έχουμε σε λίγο το καράβι, θα τσακιστεί όμως. Και θα έχω τον κυβερνήτη να καλοπερνάω μαζί του και να έχω ένα παιδάκι άπειρο το οποίο δεν ξέρει, δεν έχει πάει ποτέ δημοτικού, να κρατάει το τιμόνι. Αυτός ο χριστιανισμός, αδελφοί, είναι ένας χριστιανισμός ο οποίος ναυαγεί. Υπάρχουν, λέει, πολλοί οι οποίοι ναυάγησαν την πίστη. Διότι έρχονται άνεμοι και υπάρχουν μετά κυματιζόμενοι χριστιανοί και περιφερόμενοι χριστιανοί. Ο Παύλος τώρα εδώ κατέβαινε με τη μαρτυρία του Θεού ως βάρος και έπρεπε να διοικηθεί από το Πνεύμα το Άγιο για να έχει αποτελέσματα. Η ψυχή του, βλέπετε, θα το γράψει και ο ίδιος, η ψυχή μου, λέει, βρίσκεται σε κίνδυνα. Η ψυχή μου. Και ο χριστιανός ή θα κατορθώσει, ή θα κατορθώνει, ή θα είναι νικητής, ή θα είναι ένας αποτυχημένος. Ο χριστιανός είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κρατάει μια πρόσκληση για την ουράνια βασιλεία και ή θα μπει ή δεν θα μπει. Δεν είναι σίγουρο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν ο Παύλος τώρα εδώ κοιτούσε με τα φυσικά μάτια και προσπαθούσε να κερδίσει τους φόβους του, να τους γλυκάνει, να τους μαλακώσει, να συμβιβαστεί, τότε θα έμπαινε υπό τη διοίκηση εκείνου που έστελνε τους φόβους. Διότι δύο κύριοι είναι στον κόσμο. Ή τον έναν θα αγαπήσουμε και αυτόν θα υπηρετήσουμε, ή τον άλλον θα προσκοληθούμε και τον άλλον θα υπηρετήσουμε. Αυτός ο οποίος θέλει να μας βγάλει από τον Χριστό θα μας κεντρήσει και θα μας σύρει με τους φόβους και θα μας βάλει σε άλλη διοίκηση. Που μπορεί να έχει ένα θεολογικό, θρησκευτικό υπόβαθρο, ηθική και όλα αυτά, αλλά δεν θα έχει Χριστό. Και το τέλος θα είναι η αιώνια απώλεια. Και ο Παύλος είχε ένα τάλαντο εδώ. Και ο Κύριος είχε πει ότι κάποια στιγμή θα λογαριαστεί με αυτούς που έδωσε τα τάλαντα. Πόσα σου έδωσα, λέει, σου μου έδωσες δύο. Πόσα μου επέστρεψες, πέντε. Πόσα μου έδωσες, πέντε. Πόσα μου επιστρέφεις, δέκα. Βλέπετε, ο χριστιανός είναι ή θριαμβευτής ή αποτυχημένος. Εσένα, λέει, ένα, πούντο, το θάψα. Δέστε τον, λέει, χειροπόδαρα και στο πύρτο εξώτερο. Μα μου το έχεις δώσει, ήμουν και εγώ ένας από τους εκλεκτούς. Με είχες εκλέξει. Ναι, αλλά εσύ, φίλε μου, δεν μπήκες υπό τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπετε αυτός ο άνθρωπος τι του είπε. Ήξερα, λέει, ότι είσαι άνθρωπος αυστηρός φόβους. Συνάγεις όπου δεν διεσκόρπισες. Αυτός πίστηκε σε λόγια, αδελφοί, που τον βγάλανε από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και μπήκε σε άλλη ομπρέλα. Υπό άλλη διοίκηση. Και το τέλος του ήταν η απώλεια. Οπότε πρέπει να μιμηθούμε τους τρόπους, αδελφοί, που πρέπει να βρίσκουμε να είμαστε κάτω από την διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όλοι μας έχουμε ένα βάρος και ένα ζυγό που σηκώνουμε. Μαζί με τον Χριστό. Έλθετε, λέει, προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θέλω να σας αναπαύσω. Ωραία, πού πάμε στον Κύριο. Μας αναπαύει ο Κύριος. Από τις στενοχώριες, από τις θλίψεις, από τις ταλαιπωρίες. Έρχεται, σκουπίζει τον υδρότα σου. Έρχεται και κλαίει δίπλα που κλαις και εσύ. Έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και σε καθαρίζει από όλες σου τις αμαρτίες. Αισθάνεσαι σαν την περιστερά, σου δίνει τα. Και γεύεσαι τις επουράνιες δυνάμεις. Τι σημαίνει επουράνιες δυνάμεις? Κοινωνία επουρανίων δυνάμεων. Μας δίνει τα συναισθήματα, τη χαρά του. Χαίρεται, λέει. Αυτή η χαρά, ποια χαρά? Του Πνεύματος του Αγίου. Όχι αυτού που κέρδισε ένα λαχείο. Μια φθυρώμενη, πρόσκαιρη χαρά, αλλά αιώνια χαρά, ένδοξη χαρά. Μάθατε, λέει, μετά από εμού, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ελάτε, λοιπόν, αφού σας ανέπαυσα, γίνετε τώρα μαθητές μου. Και θέλετε βρει πάλι ανάπαυση στις ψυχές σας. Απ' τη μία είναι, λοιπόν, η πρόσκληση που μας κάνει ο Κύριος, τον γνωρίζουμε τον Κύριο, αλλά μετά πρέπει να μάθουμε από τον Κύριο ότι είναι πράος και ταπεινός. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Δεν είναι μόνο το πρώτο κομμάτι, το έλθετε προς με και θέλετε αβιανάπηση και μετά ξαναφύγετε και ξαναελάτε. Κάντε τις δουλειές σας και το βράδυ ελάτε να πει εγώ θα σας αναπαύσω. Όχι. Μείνετε σε μένα. Ελάτε στη διοίκησή μου. Πάρτε τα βιβλία τα δικά μου. Γίνετε δικοί μου μαθητές. Για να γίνετε, βέβαια, δικοί μου μαθητές θα πρέπει να σηκώνετε το σταυρό σας. Θα πρέπει να παρνηθείτε τον εαυτό σας. Αυτή είναι η δεύτερη ανάπαυση της ψυχής, αδελφοί. Η μυστική, αυτή που δεν φαίνεται στους άλλους, είναι μέσα στις θλίψεις που φέρνει η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Τον αγνωρίζουσι, λέει, σε τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες. Αυτή, λέει, είναι η αιώνια ζωή. Και η ζωή, αδελφοί, είναι η ανάπαυση των ψυχών μας. Όταν η ψυχή που έχει γνωρίσει τον Χριστό δεν έχει ζωή, δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό και μας καλεί και πάλι ο Κύριος να πούμε κάτω από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο από μένα, λέει, θα πάρει και θα σας δώσει. Δεν θα πάρει από κανέναν άλλον. Από μένα, λέει, θα παίρνει. Και ό,τι εγώ του πω, αυτό θα σας πει το Πνεύμα του Άγιου. Άρα, διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου, ουσιαστικά είμαστε κάτω από τη διοίκηση του Ιησού Χριστού. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο τώρα εδώ να εμπνεύσει τον Παύλο και να του πει: Παύλε, εγώ το Πνεύμα το Άγιο σου συστήνω το Σταυρωμένο Χριστό. Σου συστήνω ένα πρόσωπο που το γνωρίζεις καλά, που το έχεις υπηρετήσει πολύ, που τον αγαπάς και το ξέρω. Αλλά τώρα σε διοικώ στο Σταυρωμένο Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε το Θεό. Ποιος το κάνει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό. Μπορεί να το διαβάσεις μέσα εδώ. Αλλά ξέρετε, μπορεί να έρθουν τα πετεινά του ουρανού και να σου πούνε ήταν για τον Παύλο αυτό. Αυτό ήταν για τον Απόστολο Παύλο. Αυτά είναι για τους Αποστόλους μου, μην τα διαβάζεις τώρα εσύ. Και να φύγει αυτός ο σπόρος και να πάει να πεταχτεί. Αλλά άμα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και βρει μια καλή γη μέσα σου και σου πει: Παιδί μου, αυτός ο λόγος είναι για όλη την Εκκλησία μου. Δεν υπάρχει λόγος για τον Παύλο και λόγος για τον Πέτρο και λόγος για τον Ιωάννη και λόγος για τον Ιάκωβο. Όλοι οι λόγοι είναι για όλους. Ανεξαιρέτως, ο Χριστός, ο Σταυρωμένος Χριστός, είναι η λύση των προβλημάτων για όλους τους ανθρώπους. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας. Ποιοι? Εμάς όλους, πάντες εμάς, από όλες τις αμαρτίες μας, όταν έχουμε κοινωνία με τα λίγα. Όχι τον Παύλο μόνο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Σταυρωμένος, είναι η λύση, θα το ξαναπώ, σε όλα τα προβλήματά μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα για έναν άνθρωπο που να μην κοιτάξει στο Σταυρωμένο Χριστό και να μην πάρει τη λύση. Μιλάμε για ανθρώπους του Θεού βεβαίως, έτσι, που έχουν και περπατάνε στην οδό που λέγεται ο Χριστός. Που θέλουν να είναι στο θέλημά του. Που πιέζονται, που έχουν φόβους, που έχουν τρόμους, που έχουν μάχη δηλαδή με τον εχθρό. Αυτή η μάχη, αδελφοί, δεν κερδίζεται αλλιώς. Ο κόσμος, θα γράψει ο Παύλος στους Γαλάτες, σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Εις εμέ, λέει, μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο χριστιανός, το παιδί του Θεού, που περπατάει στο δρόμο του Θεού, έχει τον κόσμο δίπλα. Υπάρχει και η φαρδιά οδός της απολίας, που φωνάζουν οι σιρήνες του κόσμου: έλα, έλα, έλα σε μένα, έλα να σου δώσω για τη σάρκα σου, έλα να σου δώσω, έλα να σου δώσω, έλα να απολαύσεις. Και λέει ο Παύλος, ανάμεσα σε μένα και σε αυτούς υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Πάω προς τον κόσμο και συναντάω τον Χριστό. Έρχεται ο κόσμος προς εμένα και συναντάει τον Χριστό. Σταυρωμένο. Και εκεί τελειώνουν όλα. Και εγώ μένω στο δρόμο μου και αυτοί στο δικό τους. Ποιος είναι αυτή η ασπίδα της πίστεως? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Πού σβήνονται όλα τα βέλη τα πεπειρωμένα του εχθρού? Στην ασπίδα της πίστεως. Πώς έγινε τώρα αυτή η ασπίδα της? Που ο ίδιος τα έχει γράψει όλα αυτά που λέμε τώρα, έτσι. Ο ίδιος ο Παύλος. Ξαφνικά αυτή η ασπίδα, αδελφοί, δεν είναι η ασπίδα του Ρωμαίου, η μεταλλική ασπίδα, ο θηρεός. Είναι ένας σταυρός και ένας σταυρωμένος. Τι μπορεί να κάνει ένας σταυρωμένος? Αυτός ο σταυρωμένος μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή σου και μπορεί να θριαμβεύσει στη ζωή μου. Αυτός ο σταυρωμένος δεν έχει αποτύχει ποτέ και με κανέναν. Θα αποτύχει σε σένα, ναι. Θα αποτύχεις τη δικιά σου τη ζωή. Θα αποτύχεις τη δικιά μου τη ζωή. Αυτός ο σταυρωμένος, θριάμβευσε επί σταυρού. Απογυμνώσας, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στο σώμα του. Και έχει προσήλωσε, λέει, το καθημόν χρεόγραφο, χειρόγραφο πάνω στο σταυρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θριάμβευσε, είναι θριαμβευτής. Μπορεί στα δικά μας τα μάτια να τον θεωρήσαμε απεριμένο. Μη έχουν κάλος. Από του οποίου, λέει, αποστρέφει τη στο βλέμμα του. Αλλά εκείνος, λέει, κατεφρόνησε την αισχύνη. Κατεφρόνησε αυτή την αισχύνη. Ήταν τίποτα για αυτόν. Αυτό που θα τον βλέπανε, θα έλεγαν, ποιος είναι αυτός τώρα, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Λέει, ο χαλών, λέει, των ναών, λέει, και διατριών ημερών. Κατέβαλε κάτανης. Αυτά τα κατεφρόνησε, λέει ο Κύριος. Γιατί απέβλεπε, λέει, στη χαρά και μετέπειτα. Ήξερε ότι αυτός θα είναι η λύση όλων των προβλημάτων όλης της Εκκλησίας, αδελφοί. Πύλες άδου δεν θα ισχύσουν, λέει, κατά αυτής. Γιατί έχει ένα σταυρωμένο Ιησού Χριστό και ανεστημένο, βεβαίως. Και όσες φορές θα μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο στο ζώντα που περπάταγε εδώ, θα γνωρίζουμε τον Κύριο πάνω στα κύματα. Υπάρχουν φορές που το Πνεύμα το Άγιο θα συστήσει στο ανεστημένο Χριστό. Αλλά εδώ είδαμε ότι τη νίκη απέναντι στους φόβους και στους τρόμους την πήρε ο Παύλος διοικούμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου, να μην εξεύρει τίποτα άλλο παρά Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Κύριος να μας ευλογεί.